Bērnu mājas modelī galvenais uzsvers ir uz cietušā bērna interešu aizstāvību. Bērnu mājā kopā strādā mediķi, policija, citu tiesību sargājošo institūciju pārstāvi, kā arī psihologi un sociālai darbinieki. Un gadījumā, ja ar bērnu viņam kļūstot par cietušo apstākļu noskaidrošanai ir nepieciešams veikt interviju, pats galvenais iegūms no bērnu mājas tiek veikta tikai viena saruna. To fiksē audio un video formātā un tālāk ar iegūto materiālu strādā visi speciālisti. Tas ļauj cietušajam bērnam par piedzīvoto stāstīt tikai vienu reizi, nevis atkal un atkal no jauna atminēties pārdzīvojumus. Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Līga Āboliņa skaidro, lai arī projekta beigu termiņš vēl ir gana tālu, 2024. Gadā tomēr paveicamo darbu saraksts ir ļoti garš.
Pirmām kārtām mums ir jāizveido fiziski arī šīs telpas bērnu kliniskās universitātes slimnīcas teritorijā. Otrām kārtām mums ir jāapmāca speciālisti un jāizveido šīs sadarbības algoritmi starp speciālistiem, kā to darīt vislabāk. Pirms balsoties jau tajā pieredzē, kas pilotprojektā tika atzīta par nepieciešamu.
Šajā projektā kopā ar Labklājības ministriju strādā gan Bērnu kliniskās universitātes slimnīca, gan arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija OECD, Islandes valdības Bērnu tiesību aizsardzības vadības aģentūra, kā arī Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Inspekcijas konsultatīvās nodaļas vadītāja Inga Gulbe skaidro, viņu uzdevums ir palīdzēt sagatavot visu nozaru speciālistus atbilstošam darbam. Gulbe gan ir pārliecināta, bērnu mājas projekts ieviesīs uzlabojumus tajā, kā notiek darbs ar vardarbībā cietušiem bērniem, arī ārpus šīs ēkas sienām.
Mūsu mērķis ir pilnveidot arī to speciālistu zināšanas prasmes, kas strādā uz vietām pašvaldībās. Papildus bērnu mājas speciālisti tiks integrēti Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā kā atsevišķā struktūrā, lai mēs nodrošinātu darba kvalitāti, pilnveidi, un vajadzības skatījumā mums būtu iespēja nekavējoties iesaistīties.
Šo projektu finansē Eiropas ekonomiskās zonas programma, tam atvēlot nedaudz vairāk kā 2 miljonus eiro. Šīs programmas finanses administrē iekšlietu ministrija. Ministrijas starptautisko projektu koordinācijas nodaļas vadītājs Santas Proģa Rīmša skaidro, par atvēlētajiem līdzekļiem paredzēts gan pielāgot telpas bērnu slimnīcas teritorijā, gan arī nodrošināt personāla sagatavošanu. Tomēr tieši personāla apmācību sekmēm ir vislielākā nozīme, lai izdotos izpildīt projekta mērķus un piešķirtais finansējums tiktu apgūts atbilstoši.
Ir tikai viens speciālists, kas runās ar bērnu, lai nodrošinātu to, ka policists ir aiz sienas un šis speciālists uzdod pareizos jautājumus pareizā veidā. Tas nozīmē, ka tā ir šī sinhronā sadarbība starp institūcijām. Tas nozīmē to, ka mums arī šie speciālisti ir jāapmāca. Tātad tā ir viena ļoti liela daļa šajā projektā.
Projekta atklāšanā gatavību atbalstīt un palīdzēt tā īstenošanu pauda arī Islandes kolēģi, kuru pieredze mērām jau vairākās desmitgadēs. Tāpat gatavību veikt atbilstošus izpētes darbus, kā arī palīdzēt projekta attīstībā un piemērotas rīcību politikas izstrādāšanā solī arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija OECD. Paredzams, ka bērnu māja pakalpojumu bērniem un atbalsta personām varētu sākt sniegt jau no nākamā gada oktobra. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.